pastorul Ioan Giura din Aiud citește studiul pastorului pensionar Dragomir Stancu din Deva.
În al doilea studiu din acest text intitulat Tot tânărul bogat, ne vom ocupa de alte două lucruri, puterea harului și măreția promisiunilor Mântuitorului. Al treilea lucru major pe care îl scoate textul citit în evidență este puterea harului divin. După ce Domnul Iisus a zis spre uimirea ucenicilor și a tuturor celor ce l-ascultau, adevărat vă spun că greu va intra un om bogat în împărăția cerurilor, evanghelistul Marcu ne arată cum Mântuitorul a accentuat și mai tare acest adevăr, spunând ucenicilor duios și în același timp ferm. Iisus a luat din nou cuvântul și le-a zis, fiilor, cât de greu este pentru cei care se încred în bogății să intre în împărăția lui Dumnezeu. Versetul 24. Lenski, Farrar, cât și alți comentatori ne spun că detaliul pentru cei care se încred în bogății lipsește din unele manuscrise, dar că el se găsește în codicile Sinaiticus, BD, etc. Versiunile Bibliei, Standardul Nou American, versiunea Standardul Revizuit și versiunea internațională nouă omit acest detaliu, dar, în schimb, au sub sol o notă explicativă că ea figurează în unele manuscrise. Biblia germană, tradusă de Martin Luther, a trecut acest detaliu în paranteză, iar în versiunea autorizată a lui King James, în versiunea lui James Moffat, în traducerea rusească și în Noul Testament tradus de Franz Schlachter, acest detaliu figurează, ca în Biblia noastră românească, tradusă de Cornilescu, fără nicio paranteză. Noi credem, alături de comentatorii amintiți și mulți bibliologi, că acest detaliu este autentic. Dacă nu era autentic, Domnul Iisus n-ar fi folosit acest verset ca gradație de accentuare. În versetul anterior, Mântuitorul a zis că greu va intra un bogat în împărăția cerurilor, Matei, versetul 23. Iar în acest verset, el a subliniat că cei care se încred în bogății vor intra și mai greu în împărăția lui Dumnezeu. Dascălul divin a redat și a treia gradație a dificultății intrării în împărăția cerurilor, când a zis, accentuând, vă mai spun iarăși că este mai ușor să treacă o cămilă prin urechea acului decât să intre un om bogat în împărăția lui Dumnezeu. Matei, versetul 24 și Luca, versetul 25. Pentru a ilustra cât este de greu ca să intre un om bogat în împărăția cerurilor, care se încrede în bogăția lui, Domnul Iisus a folosit ca figură de stil o hiperbolă vie și foarte plastică. De-a lungul celor două milenii, cercetătorii au interpretat această hiperbolă în trei feluri. Unii au opinat că urechea acului se numeau anumite portițe din Ierusalim. Comentatorii Barclay, Ellison, Hammer și Ryle ne relatează că în zidurile Ierusalimului erau tot câte două porți, una principală prin care trecea traficul și toți negustorii și o altă portiță în cadrul celei mari, îngustă și scundă de la 1 metru la 1,40 metri. Când portițele principale erau încuiate și păzite peste noapte, singurele căi de acces în cetate erau portițele cele scunde și înguste din cadrul porților încuiate. Comentatorii Barclay, Farrar, Hendrickson spun că uneori cămilele reușeau să se strecoare în genunchi și cu mult chin, fără sarcină, prin aceste ușițe scunde și înguste. Astfel, conform acestei interpretări, Domnul Iisus ar fi zis tânărului bogat că mai ușor trece o cămilă mare printr-o ușiță scundă și îngustă din zidul Ierusalimului decât să intre un om bogat în împărăția lui Dumnezeu. Farrar, Lopuhin, cât și alți comentatori ne arată că această variantă n-are suficiente dovezi și că este chiar greșită. Alții au opinat că trecerea cămilei prin urechea acului însemna trecerea unui cablu din corabie prin urechea unui ac de cusut. În limba greacă, cuvintele camelos și camilos se asemănau foarte mult în scris și cu atât mai mult în pronunțare. Pe timpul umanității Mântuitorului era o tendință de apropiere ale sunetelor vocalice din această limbă atât de mare încât de-abia se deosebea sunetul I de sunetul E. Camelos însemna cămilă, iar camilos însemna cablu de corabie. Unele manuscrise au folosit pentru această hiperbolă cuvântul camelos, cămilă, iar altele pe cel de camilos, cablu. Numai că în cele mai multe bune și autentice manuscrise scrie camelos, cămilă. Astfel, după această interpretare, Domnul Iisus ar fi zis tânărului bogat că mai ușor trece un cablu de corabie prin urechea unui ac de cusut decât să intre un om bogat în împărăția cerurilor. Comentatorii Lightfoot, Schongen și Wettstein ne spun că aceasta este o altă hiperbolă care nu mai se asemăna cu cea a cămilei, dar nu este una și aceeași, și că Domnul Iisus a întrebuințat hiperbola cămilei și nu pe aceasta. Hendrickson, Lopuhin, cât și alți comentatori ne arată că această variantă este mai puțin probabilă chiar și decât prima. Și alții explică hiperbola trecerii cămilei prin urechea acului ca o expresie proverbială a unei imposibilități absolute pe care o foloseau rabinii și era familiară ascultătorilor Domnului Iisus. Comentatorii Lightfoot, Erdesheim, Barclay, Ryle și Lopuhin ne relatează că chiar și în Talmud găsim această expresie proverbială a imposibilității absolute ca omul nu poate nici măcar visa că palmierii naturali pot fi de aur și elefanții pot trece prin urechea acului, dar să le mai vadă în realitate. Comentatorul Mihaelis a zis că și indienii foloseau un proverb similar cu trecerea elefantului prin urechea acului. Comentatorii Ryle și Ellison spun că Mântuitorul a înlocuit elefantul din proverbul rabinilor cu cămila, deoarece cămila era animalul cel mai mare pe care îl cunoșteau evreii. Ideea imposibilității absolute reiese foarte clar din contrastul cât se poate de izbitor dintre marele volum al cămilei și micimea unui ac de cusut. Astfel, Domnul Iisus, când a folosit această hiperbolă, a zis tânărului bogat că dacă este imposibil să treacă o cămilă prin urechea unui ac de cusut, atunci cu atât mai imposibil este să intre un om bogat în împărăția lui Dumnezeu care se încrede în bogăția lui. În legătură cu aceste trei interpretări, au fost multe discuții și s-au purtat multe controverse de-a lungul celor două milenii, până când a predominat aceasta a treia interpretare. După acest al treilea accent al gradației progresive a intrării imposibile în împărăția lui Dumnezeu a oamenilor bogați care se încred în bogățiile lor, cu proverbul hiperbolic al trecerii cămilei prin urechea acului, toți trei evangheliștii sinoptici ne arată cum apostolii au fost șocați până la cea mai mare limită, spunând: ucenicii, când au auzit lucrul acesta, au rămas și mai uimiți și au zis unii către alții: atunci cine poate fi mântuit? Marcu 26, Matei 25 și Luca 26. Reacția și raționamentul ucenicilor a fost că dacă evreii bogați și binecuvântați de Dumnezeu nu pot fi mântuiți, atunci cine poate intra în împărăția cerurilor? Evanghelistul Marcu ne istorisește că în acest moment dramatic, Dumnezeiescul învățător mai întâi și-a privit învățăceii fix și duios și apoi le-a arătat rezolvarea celei mai grele probleme în modul cel mai magistral și prin cuvinte cele mai puține, spunând: Iisus a uitat țintă la ei și le-a zis: lucrul acesta este cu neputință la oameni, dar nu la Dumnezeu, pentru că toate lucrurile sunt cu putință la Dumnezeu. Marcu, versetul 27. Dascălul ceresc a rezumat întreaga doctrina mântuirii în această propoziție scurtă, legând-o de atotputerea lui Dumnezeu și arătându-ne că ea este darul celui preanalt. Edersheim, Ryle, cât și alți comentatori au zis că Dumnezeu este atotputernic și că El este harul Lui. Iar Campbell și alți comentatori au definit harul ca suma tuturor binecuvântărilor și a darurilor supreme ale lui Dumnezeu oferite prin jertfa singurului lui Fiu tuturor celor ce cred în El și îl acceptă ca mântuitor. Hristos, în care este întruchipat întreg harul lui Dumnezeu, îl înzestrează pe om mai întâi cu darul luminii și înțelepciunii lui, ca să vadă și să înțeleagă chiar și cei mai bogați oameni, cum El a părăsit bogățiile lui cerești și a murit pe cruce pentru a ne demonstra că mântuirea sufletelor noastre este mai prețioasă decât tot ezaurul lui ceresc și că jertfa sa de pe calvar era mai mică și mai neînsemnată decât răscumpărarea noastră. Și dacă El a renunțat la gloria și bogăția cerului și chiar la viață pentru mântuirea noastră, atunci cum să nu accepte și bogații anumite sacrificii vieții și, dacă este cazul, chiar și la bogăția și viața lor pentru mântuirea sufletului și împărăția cerurilor câștigate de Hristos. Și un alt lucru cu care ne dotează Mântuitorul este puterea sa, cu ajutorul căreia putem birui toate ispitele care sunt legate de bogăție. Numai aceia care l-au acceptat pe Dumnezeu Tatăl și pe Dumnezeu Fiul ca Domn și Mântuitor au fost mântuiți și au ieșit biruitori. În Vechiul Testament îi avem ca exemplu pe Avraam, care a fost foarte bogat în vite, argint și aur, Geneza 13, David, Iov, Daniel, etc. Iar în Noul Testament ne sunt prezentați Zacheu, care a fost unul dintre cei mai bogați oameni din orașul Erihon și poate chiar din Israel, Luca 19, Iosif din Arimatea, Nicodim, care a cumpărat 100 de litri de smirnă și aloie pentru ungerea trupului Domnului Iisus în vederea înmormântării, mirodenii care echivalau cu prețul răscumpărării unui împărat, etc. Am fi cei mai nechipzuiți oameni dacă ne-am lăsat ispitiți să ne pierdem mântuirea într-o lume în care Fiul lui Dumnezeu s-a făcut sărac și dacă ne-am lăsat înșelat să renunțăm la cer și la tezaurul lui etern pentru o bogăție de șartă și de scurtă durată de pe pământ. Acest har mântuitor îl recomandă Dascălul Ceresc tuturor bogaților pentru care accesul în împărăția cerurilor este imposibil în sens omenesc. Această mântuire prin har a vestit-o și Apostolul Pavel prin epistolele și predicile lui tuturor oamenilor. Și această învățătură a mântuirii prin har stă la baza credinței creștine adevărate. Și al patrulea lucru pe care îl tratează textul nostru este măreția promisiunilor Mântuitorului. Evangheliștii Marcu și Matei au scris armonizat: atunci Petru a luat cuvântul și a început să-i zică: iată că noi am lăsat totul și te-am urmat, ce răsplată vom avea? Marcu versetul 28 și Matei versetul 27. Când apostolul Petru, specific limbii lui, de a nu putea să nu spună ceva, a pus Domnului Iisus această întrebare, vrând să știe ce răsplată va primi el și ceilalți ucenici care au părăsit totul și l-au urmat, a avut în minte patru lucruri. Primul, imaginea pe care o văzuse când tânărul bogat a refuzat să-l urmeze pe Domnul Iisus și a plecat de la el cu sânge rece. Al doilea, că spre deosebire de acest tânăr, el și ceilalți ucenici au răspuns la invitația Domnului Iisus când a zis fiecăruia în parte: vino după mine, și cum ei au părăsit totul și l-au urmat. Al treilea, era lecția învățătorului lor pe care le-o predase acum că bogăția și onoarea, în contrast cu ideile lor evreiești, nu sunt binecuvântarea și răsplata lui Dumnezeu în urma unei vieți sfinte și jertfitoare, ci dimpotrivă, în cele mai multe cazuri, pot fi foarte rele și periculoase. Și al patrulea lucru pe care l-a avut apostolul Petru în minte, în mod special atunci când a pus Domnului Iisus această întrebare, era visul lui tainic și al celorlalți ucenici cu privire la împărăția mesianică a dumnezeiescului lor învățător de pe pământ, în care ei se așteptau ca să primească partea cea mai mare și cea mai bună. Și dacă totuși nu va fi așa cum ei și-au imaginat, apostolul Petru a vrut să știe în cazul acesta ce va primi. Prin această întrebare cu care apostolul Petru se târguia cu Domnul Iisus, își trăda firea lui veche și egocentrică. La această întrebare, Domnul Iisus mai întâi l-a asigurat pe apostolul Petru că tot ce vor face pentru el le va fi răsplătit din plin. Și apoi i-a făcut lui și celorlalți apostoli trei promisiuni. Prima este promisiunea șederii lor pe 12 tronuri după înnoirea tuturor lucrurilor. Evanghelistul Matei l-a citat pe Domnul Iisus spunând: adevărat vă spun că atunci când va sta Fiul omului pe tronul măririi sale, la înnoirea tuturor lucrurilor, voi care m-ați urmat, veți ședea și voi pe 12 tronuri și veți judeca cele 12 seminții ale lui Israel. Versetul 28. Această promisiune a scris-o numai Evanghelistul Matei și el a făcut lucrul acesta din două motive. Pentru că cititorii lui, fiind evrei, erau foarte interesați în acest fel de răsplată și fiindcă Evanghelia lui era manualul învățăturii Fiului lui Dumnezeu. Hristos nu se lasă dator nimănui. Pentru a înțelege această promisiune mare, trebuie să cunoaștem mai întâi fondurile pe care Mântuitorul a făcut-o ucenicilor. Dascălul Ceresc a făcut această promisiune ucenicilor pe trei fonduri progresive. Primul fond este felul de guvernare al Marelui Imperiu Roman. Împăratul Etern a zis ucenicilor că dacă ei vor lua parte la campania lui ca niște ostași la lupta unui împărat, de rând, atunci se vor bucura și de biruința lui. Toți împărații fac ostașilor tot felul de promisiuni înainte de război, numai că cei mai mulți dintre aceștia, după ce câștigă lupta, uită de sacrificiul ostașilor lor și de promisiunea făcută. Cei mai mulți dintre eroi, în loc să fie recompensați și să li se ridice monumente, ajung să fie uitați și muritori de foame. Numai că împăratul divin nu este incorect ca mulți împărați umani. El a promis solemn apostolilor că dacă sunt gata să ia parte la lupta lui, atunci se vor bucura cu siguranță și de biruința lui. Și dacă sunt gata să ia crucea lui, atunci vor purta și coroana lui. Mântuitorul a vorbit aici, în general, pe fondul împăraților din Orient și în mod special pe fondul felului de guvernare a Imperiului Roman. Se știe că și împărații din răsărit, cât și împărații romani, aveau și funcții de judecători. Ei când stăteau pe tron și ascultau plângerile supușilor sau judecau anumiți infractori, erau ajutați de așa numiții asesori care stăteau lângă ei. Tot astfel procedau și toți guvernatorii sau proconsulii romani din întreg imperiu. Al doilea fond progresiv pe care Domnul Iisus a făcut această promisiune ucenicilor este visul ucenicilor. Apostolii credeau puternic că așa după cum cei 12 fii ai lui Israel sau patriarhi au format și au fondat vechiul Israel, tot astfel și ei, fiind în număr de 12, vor întemeia noul Israel, care va fi cel mai mare imperiu sau stat federal, iar pe ei se bisau guvernatorii acestor federații. Și al treilea fond progresiv pe care a făcut Domnul Iisus această promisiune ucenicilor este o concepție a rabinilor care se numea înnoirea tuturor lucrurilor. Pentru cuvintele înnoirea tuturor lucrurilor este grecescul paligenezia, care înseamnă lumea reînnoită, restabilită în toate. Acest cuvânt ne vorbește despre înnoirea sau refacerea lumii după ce va fi distrusă, adevăr pe care îl găsim scris atât în Vechiul Testament, Isaia, capitolul 34, Daniel, capitolele 7, 8 și 9, cât și în Noul Testament, Luca, capitolul 22, Fapte, capitolul 3, Romani, capitolul 8, 2 Petru, capitolul 3, Apocalipsa, capitolul 21. Unii dintre rabini din perioada intertestamentală ziceau că lumea veche va fi reînnoită după 7000 de ani. Aceștia explicau că cele 6 zile în care Domnul a întreprins lucrarea de creațiune din Geneza, capitolul 1, reprezintă istoria lumii care va dura 6000 de ani. Ca a 7-a zi, care era de odihnă, preînchipuie mileniul în care va împărăți Mesia, și că după mileniu, respectiv după cei 7000 de ani, lumea va fi distrusă și refăcută. Iar alții dintre rabini spuneau că înnoirea tuturor lucrurilor va avea loc după 5000 de ani. Explicația acestora era că ei se aflau la sfârșitul anilor 4000, că așteptau în anii vieții lor să vină Mesia și să domnească 1000 de ani, iar după 5000 de ani urma să aibă loc distrugerea lumii vechi și crearea unei alte lumi noi. Aceste lucruri se găsesc scrise în literatura evreiască sacră din perioada intertestamentală, cartea lui Enoch, capitolul 91, 4 Ezra, capitolul 7 și în Talmud, tratatul Sanhedrin, 97b. Evreii din biserica primară credeau puternic aceste lucruri. Ei îl așteptau pe Domnul Iisus să revină și să înceapă mileniul, iar după mileniu să judece lumea, să o distrugă și să creeze alta nouă. Ei susțineau aceasta cu tărie pe baza textelor din Isaia 65:17 și Apocalipsa, capitolele 20 și 21. Mântuitorul, vorbind ucenicilor pe aceste trei fonduri progresive și în termenii concepțiilor lor, i-a încurajat și i-a ajutat să înțeleagă ceva mai târziu cu adevărat această promisiune. Domnul Iisus, când le-a făcut această promisiune, s-a referit la poziția lor înaltă pe care urmau să o aibă mai întâi pe pământ, în întreaga eră creștină și apoi în cer. Cele 12 tronuri de domnie și de judecată simbolizează că ei urmau să aibă o autoritate supremă în întreaga lume și în toate viacurile în materie de credință, pentru că împăratul etern lor le-a încredințat cheile împărăției lui Dumnezeu ca să încuie și să descuie cu ele, și că ce aveau ei să încuie sau să descuie urma să fie încuiat sau descuiat și în cer. Deși promisiunea aceasta a Mântuitorului s-a împlinit cu cea mai mare exactitate din punct de vedere spiritual, totuși sunt chiar și unii dintre comentatori care susțin că Domnul Iisus ar fi referit la refacerea împărăției lui Israel în sens literar și că cei 12 apostoli vor guverna peste un imperiu evreiesc foarte mare de pe 12 tronuri. Dar apostolii n-au ocupat primul loc numai pe pământ din punct de vedere spiritual, ci și în cer. Apocalipsa ne arată foarte clar acest adevăr. Șederea celor 12 apostoli pe scaune de domnie în cer, înaintea tronului măririi lui Hristos, demonstrează în modul cel mai elocvent că pământul și toate corpurile cerești au fost distruse, că Hristos a judecat nu numai Israelul, ci chiar și lumea întreagă, asistat de apostoli și de către toți sfinții, în ideea că ei au putut să-L asculte și să-I fie credincioși, iar restul lumii nu, 1 Corinteni 6,2, și că biserica pe care ei au întemeiat-o cu mari sacrificii a ajuns în creațiunea cea mai minunată și nouă pentru ea. Acesta este motivul pentru care îi figurează în cetatea de aur ca 12 pietre fundamentale pe care scrie numele celor 12 apostoli și aceasta este cauza pentru care împăratul etern i-a așezat înaintea măririi sale pe 12 scaune de domnie. A doua promisiune a Domnului Iisus pe care a făcut-o ucenicilor este înzestrarea lor cu o răsplată însutită în raport cu renunțările și pierderile lor. Toți trei evangheliștii sinoptici îl redau pe Domnul Iisus spunând, îi cităm armonizat, și oricine a lăsat case sau frați sau surori sau tată sau mamă sau soție sau fii pentru Evanghelie și pentru împărăția lui Dumnezeu, va primi însutit acum în viacul acesta case, frați, surori, mame, copii și holde împreună cu persecuții. Marcu versetele 29 și 30, Matei versetul 29 și Luca versetul 29. Această promisiune nu se referă la răsplata creștinilor din lumea viitoare și la cununa gloriei care nu se vestejește, ci la viața de aici și de acum pe care o trăim pe pământ. De aceea Domnul Iisus a întrebuințat detaliul acum în viacul acesta. Mântuitorul, când a adăugat la această promisiune și cuvintele împreună cu persecuții, a înlăturat ideea răsplătirii materiale în schimbul sacrificiului. Apoi promisiunea aceasta ne arată onestitatea Domnului Iisus, cum El n-a promis urmașilor Lui o cale ușoară, ci dimpotrivă le-a spus deschis chiar de la început că a fi creștin este un lucru foarte greu și costisitor. Mântuitorul, când a făcut apostolilor această promisiune, este ca și când le-ar fi spus cu alte cuvinte, este adevărat că voi veți fi răsplătiți, dar tot așa de adevărat este și faptul că voi va trebui să acceptați și multe riscuri. Cei ce renunță de dragul lui Hristos la case, părinți, copii, holde, etc., primesc bogății spirituale neimaginabil mai mari ca pace, bucurie, mângâiere și relație și părtășie cu toți credincioșii și cu Dumnezeu Tatăl și cu Dumnezeu Fiul. Pentru ei, relația și experiența cu Hristos și legătura și părtășia cu frații compensează dincolo de orice așteptare față de ceea ce au pierdut. În Biserica Apostolică și chiar în cea primară, lucrul acesta s-a împlinit în modul cel mai literar. Cei ce își pierdeau prin încreștinare case, holde, prieteni și chiar părinți, frați, surori și copii, primeau prin intrarea în biserică o altă familie spirituală cu mult mai mare. Noi putem vedea lucrul acesta cel mai bine din viața apostolului Pavel. Când marele apostol a devenit creștin, familia i-a întors spatele și casa i-a trântit ușa în față. Dar în schimb a găsit în multe cetăți din Europa și Asia Mică case, frați, surori, tați, mame și copii care de-abia l-așteptau. În epistola sa către Romani 16:13 a spus cum mama lui Ruf, respectiv soția lui Simon din Cirena, care a dus crucea Domnului Iisus, a fost și mama lui tot așa de bună. Și în epistola sa către Filimon, versetul 10, a zis despre Onisim că era fiul lui pe care l-a născut în lanțuri. Așa au fost creștinii în primele viacuri. Ei au trebuit să se sacrifice pentru a deveni copiii Domnului. Și numai după ce s-au sacrificat, au devenit membri a cele mai mari familii de pe pământ și din cer. Adevărul este că fără sacrificiu, dragoste, părtășie și comuniune cu toți frații și cu toate surorile nu există biserică, pentru că paternitatea lui Dumnezeu se bazează pe fraternitatea noastră. Și a treia promisiune a Domnului Iisus pe care a făcut-o ucenicilor este dotarea lor cu viața eternă. Și a treia promisiune, ca și pe a doua, au consemnat-o toți trei evangheliștii sinoptici. Evanghelistul Marcu l-a citat pe Domnul Iisus spunând: și să nu primească acum, în viacul acesta, de 100 de ori mai mult, case, frați, surori, mame, copii și holde, împreună cu persecuții, iar în viacul viitor, viața eternă. Versetul 30. Evanghelistul Matei l-a citat pe Domnul Iisus spunând: și va moșteni viața eternă. Versetul 29. Și evanghelistul Luca de asemenea l-a redat pe Mântuitorul zicând: și să nu primească mult mai mult în viacul acesta de acum, iar în viacul viitor, viața eternă. Versetul 30. Observăm că în promisiunile Domnului Iisus găsim două expresii: viacul acesta și viacul viitor. Cuvântul viac nu are în Biblie înțelesul de o generație de oameni și nici de un secol, ci cel de epocă. În Vechiul Testament era ideea de două epoci, una prezentă și rea, de la căderea omului în păcat și până la venirea lui Mesia, și alta nouă și de aur, când va veni Mesia și va domni veșnic pe pământ. În perioada intertestamentală, ideea viacului viitor a suferit o mare modificare și însemna două lucruri: domnia lui Mesia de 1000 de ani și domnia lui Mesia veșnică pe pământ. Pentru că atunci cărturarii învățau că după mileniu va fi sfârșitul lumii și că numai după aceea lumea va fi recreată și domnia lui Mesia va fi veșnică pe pământ. Pe fondul acestei învățături a rabinilor, Mântuitorul ne-a învățat prin Ioan Teologul în Apocalipsa, capitolul 20, că mileniul lui a început de la prima sa venire și că va dura până la a doua lui venire și că de atunci el a coborât împărăția lui Dumnezeu pe pământ și în sufletele celor ce l-așteptau ca Domn și Mântuitor, iar după revenirea lui și sfârșitul lumii va domni veșnic peste cei răscumpărați, dar nu pe pământ, ci în cer. Astfel, promisiunea vieții eterne în viacul viitor înseamnă promisiunea acestei vieți care va avea loc în cer, pentru că el mai are o lume pentru noi infinit mai minunată și o răsplată infinit mai mare. Toți trei evangheliștii sinoptici folosesc în textul grecesc pentru cuvintele noastre viața eternă zoien aionion, care are, așa după cum am văzut când am tratat studiile intitulat Creatorul vieții, volumul 1, studiul 15, și Hristos, marea și adevărata împlinire a promisiunilor lui Dumnezeu, volumul 6, studiul 9, două înțelesuri: longevitatea și calitatea vieții lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă că atunci când Mântuitorul ne-a promis viața eternă, ne-a chemat la însăși viața pe care o trăiește Dumnezeu, atât în ce privește longevitatea ei veșnică, cât și calitatea ei de desăvârșire divină. Această viață începe pe pământ în epoca Harului Mântuitorului și continuă în veșnicie ca cel mai binecuvântat dar. Vom aduce un singur exemplu. Domnul Iisus ne-a zis într-o lume plină de frământări și necazuri: vă las pacea mea, vă dau pacea mea, nu o dau cum o dă lumea, să nu vi se tulbure inima, nici să nu vi se înspăimânte. Ioan 14,27. Pacea pe care ne-o dă Hristos, lumea nici nu ne-o poate da și nici nu ne-o poate lua. Nimic din lume nu ne poate afecta această pace și bucurie. Chiar dacă totul din jurul nostru se năruie și lumea ne ia înapoi tot ce ne-a dat, tinerețea și sănătatea, ba chiar și trupul, copilul lui Dumnezeu tot nu-și pierde pacea, seninătatea și bucuria, pentru că el a început să trăiască încă de pe pământ felul vieții lui Dumnezeu. El a gustat din pacea, bucuria, dragostea și lumina veșnică a lui Dumnezeu. De aceea mormântul nu îi le poate răpi, fiindcă el știe că de-abia dincolo de cortina neagră a morții va intra în prezența Tatălui Său Ceresc și în starea culminantă a felului vieții lui veșnice și fericite. Evanghelistul Marcu, cât și evanghelistul Matei, l-au citat pe Domnul Iisus încheind acest text cu cuvintele: mulți cei din tâi vor fi cei de pe urmă și mulți din cei de pe urmă vor fi cei din tâi. Marcu versetul 31 și Matei versetul 30. Unii comentatori opinează că Mântuitorul s-a referit în acest verset la cazul tânărului bogat, pentru că el s-a considerat că era printre oamenii cei mai drepți și sfinți după standardul poporului evreu, pentru că era bogat și binecuvântat de Dumnezeu. De aceea a zis Domnului Iisus că a împlinit toată legea și toți prorocii din tinerețea lui, pe când, după standardul lui Dumnezeu și al lumii viitoare, el era printre ultimii oameni care nu vor intra în împărăția cerurilor și nu va vedea viața eternă. Iar alți comentatori cred că Mântuitorul l-a avut în vedere în acest verset în mod special pe apostolul Petru, pentru că el, prin întrebarea pusă Domnului Iisus, dorea să-și stabilească poziția și răsplata din împărăția mesianică a învățătorului lui dinainte, și că Mântuitorul a atenționat că evaluarea o va face Tatăl după standardele sale și ale împărăției cerurilor, și că la judecata finală vor fi cele mai mari surprize, pentru că atunci mulți care au fost considerați după etaloanele acestei lumi mici vor ajunge mari, și mulți pe care lumea i-a considerat mari vor fi respinși la marea selecție a lui Dumnezeu.
Eram pierdut în lume neiertat, dar m-am întors la Dumnezeu cu pocăința și-o altă viață nouă El mi-a dat. Dar m-am întors la Dumnezeu cu pocăința și Dumnezeu e Tată în veșnicie. De atunci de când pe Iisus l-am primit, am să-L slujesc pe El cu bucurie, că o altă viață El mi-a dăruit. Pe El cu bucurie, că o altă viață El mi-a dăruit. Iartă-ne, Iisuse, că nu mai Tu ești în stare. Iartă-ne, Iisuse, te rugăm chiar acum, fiindcă Tu ești acea cărare lângă drumul rătăcit pe care noi trebuie să alegem în viață până la sfârșit. Ne-a umplut sufletul cu dragoste și pace, ștergându-mi vina și păcatul meu, și pentru lume nimic nu voi face, ci voi slăvi mereu pe Dumnezeu. Și pentru lume nimic nu voi face, ci voi slăvi mereu pe Dumnezeu. Dumnezeu. Iartă-ne, Iisuse, că numai Tu ești în stare. Iartă-ne, Iisuse, Te rugăm chiar acum, fiindcă Tu ești acea cărare lângă drum rătăcit, pe care noi trebuie să o alegem în viață până la sfârșit.
Lângă drumul de